Hello.
Hello, ini Mr. Ketin Sendirian Berhad ke?
Aha, betul.
Daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Cik Nur Hazliza Afidah binti Cik Kok.
Aha, boleh.
Okey. Boleh saya tahu tak dia bekerja sebagai apa?
Itu customer service.
Customer service. Betul tak alamat company nombor 3 Taman Seri Tongkat Jalan Saleh Wang, Johor?
Aha, betul. Aha.
Boleh saya tahu dah berapa lama dia berkhidmat?
2 tahun lebih.
2 tahun lebih. Puan tahu tak anggaran gaji kasar atau bersih?
Basic ya. 1,800.
1,800. Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja. Terima kasih.
Okey.